มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
สวัสดีครับพบกับรายการพระคำพีทางอากาศรายการนี้จัดเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์คุณผู้ฟังครับเมื่อวานนี้ได้ศึกษาถึงบทที่3นะครับทบทวนนะครับหัวข้อใหญ่ของบทนี้ก็คือการเข้าใจพระเจ้าอย่างถูกต้องทำให้การรับใช้พระเจ้าเนี่ยชัดเจนขึ้นครับเราศึกษาในพระธรรม1โครินธ์ถึงบทที่3ในบทที่3นี้อาจารย์เปาโลได้แบ่งในหมู่คริสเตียนออกก่อนหน้านั้นบทที่2ก็แบ่งเป็นมนุษย์ธรรมดาคือมนุษย์ที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนและก็มนุษย์ฝ่ายวิญญาณหรือว่าคริสเตียนคริสเตียนในบทที่3นี้อาจารย์เปาโลก็แบ่งในหมู่คริสเตียนหรือว่าคริสเตียนนะครับเป็นคริสเตียนเนื้อหนังและคริสเตียนฝ่ายวิญญาณและคำว่าฝ่ายเนื้อหนังนะครับเหมือนกับทารกในพระคริสต์ทารกในพระคริสต์นี่คือเป็นคริสเตียนคริสเตียนนานแล้วนะครับเริ่มเป็นเนี่ยเขาเรียกว่าเหมือนกับทารกในฝ่ายวิญญาณเราน่าจะเติบโตไปนะฮะตามการพัฒนาแต่ไม่ครับผ่านไปหลายปีก็ยังเป็นทารกอยู่นี่ก็เป็นสภาพที่ผิดปกติโดยอาจารย์เปาโลใช้การเติบโตของร่างกายมนุษย์ตั้งแต่เป็นทารกจนเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเปรียบเทียบระดับฝ่ายจิตวิญญาณนะทารกก็ต้องดื่มนมนะอาจารย์เปาโลก็บอกในข้อ3นะท่านก็เลี้ยงด้วยน้ำนมไม่ใช่ด้วยอาหารแข็งที่เป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าตอนนั้นยังเด็กถึงแม้ว่าตอนนี้เวลาผ่านไปนานก็ยังให้อาหารแข็งไม่ได้ยังต้องกินนมอยู่เพราะว่าท่านก็ยังเด็กอยู่ครับส่วนคำว่าเนื้อหนังเนื้อหนังคำนี้ครับก็มาจากภาษากรีกว่าซาดิคอสหมายถึงเนื้อหนังเนื้อหนังมังสาข้ามภาษาละตินและภาษาฝรั่งเศสคือคานาซึ่งหมายถึงราคะราคะเรามารวมกันเป็นคานิวอลซึ่งหมายถึงลาก่อนเนื้อหนังลาก่อนเนื้อหนังนี่ฟังแล้วแปลกดีครับแต่ความหมายของมันคือคานิวอลเป็นสิ่งที่คนจะประพฤติปฏิบัติช่วงก่อนเวลานะครับ40วันก่อนอีสเตอร์อีสเตอร์นี่คือวันฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์นะครับเป็นวันสำคัญทางคริสตศาสนาวันหนึ่งในระหว่างนี้ครับคือก่อน40วันเนี่ยผู้ที่เชื่อหรือว่าเป็นคริสตชนคริสเตียนเนี่ยเขาก็จะมีพิธีคานิวอลคือเขาลาเนื้อหนังลาเนื้อหนังของเขานะครับความหมายอย่างที่ผมบอกคือราคาเนี่ยนะก็คือก่อนที่จะเข้า40วันก่อนอีสเตอร์นี้ต้องมีการอดอาหารต้องถือวัดปฏิบัติที่เขาท่านเคร่งครัดนะครับเขาก็ต้องลาก่อนเนื้อหนังโดยให้ความสุขเต็มที่นะครับโดยเฉพาะการกินการดื่มแล้วก็ปลนเปลือฝ่ายกายนะครับตามความต้องการหรือว่าราคาเนี่ยในทุกวิถีทางให้เต็มที่เลยนะครับพอหลังจากเข้าเขต40วันก่อนเทศกาลอีสเตอร์นี่มันอดนะก็เลยต้องส่งท้ายกันหน่อยแล้วมีงานคาร์นิวัลที่เมืองนิวออร์ลีนส์นะครับคงจะเคยได้ยินนะเขาเรียกว่ามาดิกราสในเมืองนิวออร์ลีนส์ประเทศสหรัฐอเมริกาครับก็ได้ยินได้ฟังอีกนะก็บอกไว้เลยว่าชื่อมันหมายถึงวันอังคารอ้วนก็คือดื่มกินกันเต็มที่นะครับเรามาจนถึงตอนท้ายเมื่อวานนี้นะครับก็คืออะไรคือเครื่องหมายของการอยู่ฝ่ายเนื้อหนังซึ่งอาจารย์เปาโลจะบอกเราในพระธรรม1โครินธ์บทที่3นะครับในตอนนี้นะครับวันนี้เราจะมาดูกันข้อ3ครับคุณผู้ฟังบอกว่าด้วยว่าท่านยังอยู่ฝ่ายเนื้อหนังเพราะว่าเมื่อยังอิจฉากันและขัดเคืองใจกันท่านไม่ได้อยู่ฝ่ายเนื้อหนังหรือและไม่ได้ประพฤติตามมนุษย์สามัญดอกหรือชัดเจนไหมจะเห็นว่าคริสเตียนเนื้อหนังไม่ได้หมายถึง อย่างที่เราเข้าใจถูกหรือผิดก็ไม่รู้นะครับแต่มันหมายถึงผู้ที่ส่งเสริมคาร์นิวัลในคริสตจักรของเขาคริสเตียนเนื้อหนังคืออะไรครับก็จะรู้นะโดยการปฏิบัติว่าเขาเป็นคริสเตียนเนื้อหนังหรือไม่ที่ใดก็ตามครับในข้อ3นี้ถ้ามีนะครับคือยังมีการวิวาทมีการแตกแยกที่นั่นก็มีคาร์นิวัลเกิดขึ้นในคริสตจักรแล้วมาดูกันหลายแห่ง ก็เห็นการแตกแยกการนินทาแล้วก็การต่อสู้กันทั้งต่อหน้ารับหลังเล่นกันโอ้โหครับมีความขมขื่นมีความเกลียดชังกันเมื่อมีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นครับเราก็รู้ว่ามีการงานของเนื้อหนังแล้วคริสเตียนนี่ก็ฉลาดแต่ฉลาดแบบเล่กระเท่นะครับคือโกรธนะแล้วก็ปกปิดมันนะทำเขาแล้วเนี่ยนะแก้แค้นเขานะครับแล้วก็ปกปิดโดยพูดว่าผมก็เป็นคนตรงไปตรงมาครับจริงๆแล้วนี่ไม่ใช่นะครับเขาเป็นคนที่โหดมากนั่นเองคุณผู้ฟังที่เป็นคริสเตียนนะครับสามารถเปลี่ยนชั้นเรียนระวีวาระศึกษาในวันอาทิตย์เนี่ยให้เป็นคาร์นิวัลได้คริสเตียนสามารถเปลี่ยนคณะมิชชั่นให้เป็นคาร์นิวัลหรือการประชุมอธิษฐานของคริสเตียนในวันอาทิตย์วันศุกร์วันไหนก็แล้วแต่นะครับวันประชุมอธิษฐานของคริสตจักรเนี่ยให้เป็นคาร์นิวัลได้เมื่อมีการนินทาหรือมีการต่อสู้มีอิจฉาและแตกแยกเกลียดชังแล้วก็ทำร้ายกันนะครับมันทำให้ทางฝ่ายเนี่ยรู้สึกโกรธจนแค้นแล้วก็หาโอกาสตอบโต้กับตรงนี้ครับก็คือเครื่องหมายของการอยู่ฝ่ายเนื้อหนังข้อ4ถึงข้อ6บอกว่าเพราะเมื่อคนหนึ่งกล่าวว่าข้าพเจ้าเป็นศิษย์เปาโลและอีกคนหนึ่งกล่าวว่าข้าพเจ้าเป็นศิษย์อะพอลโลท่านทั้งหลายมิได้เป็นเพียงมนุษย์สามัญหรืออะพอลโลคือผู้ใดเปาโลคือผู้ใดคือผู้รับใช้ซึ่งได้สอนพวกท่านให้เชื่อเราแต่ละคนได้รับใช้ตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงกำหนดไว้ข้าพเจ้าปลูกอะพอลโลรดน้ำแต่พระเจ้าทรงทำให้เติบโตอาจารย์เปาโลบอกไว้ในข้อนี้ครับเราทั้งสองเนี่ยเป็นคนรับใช้ของพระเจ้าคือเปาโลกับอะพอลโลครับอาจารย์เปาโลเป็นมิชชันนารีคนหนึ่งท่านได้บุกเบิกงานในพื้นที่ใหม่ส่วนอะพอลโลก็มาร่วมและจัดการประชุมแล้วก็เทศนาสั่งสอนเสริมสร้างธรรมิกชนทั้งสองท่านนี้ก็ต่างเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้านั่นเองไม่ใช่มาทะเลาะแบ่งแย่งกันนะไม่ใช่อย่างนั้นข้อ7บอกว่าเพราะฉะนั้นคนที่ปลูกและคนที่รดน้ำไม่สำคัญอะไรแต่พระเจ้าผู้ทรงโปรดให้เติบโตนั้นต่างหากที่สำคัญสิ่งที่สำคัญไม่ใช่ใครเป็นนักเทศใครเป็นศิษยาภิบาลใครเป็นผู้ประกาศใครสำคัญกว่าใครนะครับหรือใครทำงานในสำนักงานคริสตจักรทำบัญชีทำงานธุรการอะไรก็แล้วแต่กับใครสำคัญกว่าใครไม่ใช่อย่างนั้นสิ่งสำคัญคือว่าพระเจ้าทรงใช้เขาถ้าพระเจ้าทรงใช้เขาแล้วพระเจ้าก็ควรได้รับเกียรติในผลที่เกิดขึ้นให้เราสรรเสริญและถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยเหตุนี้ดีไหมครับข้อ8บอกว่าคนที่ปลูกและคนที่รดน้ำก็เป็นพวกเดียวกันแต่ทุกคนก็จะได้รับค่าจ้างตามการที่ตนได้กระทำไว้ครับเราต้องยอมรับว่าพระเจ้าทรงใช้คนของพระองค์เนี่ยหลายคนผู้รับใช้พระเจ้าความหมายนี้ก็บอกแล้วนะครับผู้รับใช้พระเจ้าคือรับใช้มนุษย์ให้เจริญเติบโตขึ้นในทุกด้านพวกเขาแต่ละคนก็ทำงานแตกต่างกันตามหน้าที่ของประธานที่มีตรงนี้ครับเป็นเหตุผลที่เราไม่ควรจะมาโต้เถียงกันนะแบ่งพรรคแบ่งพวกนะเป็นพวกใครแล้วก็เล่นพรรคเล่นพวกทำร้ายซึ่งกันและกันผู้รับใช้พระเจ้าทุกคนพระเจ้าทรงใช้หลายคนใช้วิธีแตกต่างกันหลายคนทำสิ่งที่แตกต่างจากที่ผมทำที่คุณผู้ฟังทำแต่พระเจ้าทรงใช้ทุกคนเราทุกคนต่างร่วมกันทำงานเพื่อพระเจ้าคือรับใช้พระเจ้าด้วยกันข้อ9ข้อ10บอกว่าเพราะว่าเราทั้งหลายร่วมกันทำงานเพื่อพระเจ้าท่านทั้งหลายเป็นไร่นาของพระเจ้าและเป็นตึกของพระองค์โดยพระคุณของพระเจ้าซึ่งได้ทรงโปรดประทานแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าได้วางรากลงแล้วเหมือนในช่างผู้ชำนาญและอีกคนหนึ่งก็มาก่อขึ้นขอทุกคนจงระวังให้ดีว่าเขาจะก่อขึ้นมาอย่างไรครับรากฐานได้ถูกวางไว้แล้วถ้าย้อนกลับไปครับรากฐานได้ถูกวางไว้แล้วเมื่อ1,900 ปีก่อนนู้นสมัยของพระเยซูคริสต์นะครับคุณผู้ฟังที่เป็นคริสเตียนและผมนะครับไม่สามารถวางรากใหม่ได้ครับสิ่งที่เราทำได้คือการชี้ไปที่รากฐานซึ่งก็คือองค์พระเยซูคริสต์เราสามารถสร้างบนฐานนั้นและสร้างนะครับด้วยพระคำของพระเจ้าเป็นสำคัญออกไปเทศนาบอกข่าวดีข่าวประเสริฐนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นภารกิจหรือว่าเป็นพันธกิจของเรานะครับหรือของคริสเตียนข้อ11บอกว่าเพราะว่าผู้ใดจะวางรากอื่นอีกไม่ได้อ อีกไม่ได้แล้วนอกจากที่วางไว้แล้วคือพระเยซูคริสต์ครับชีวิตของคริสเตียนนะครับอยู่บนพระเยซูหรือไม่นี่เป็นคำถามที่สำคัญสำหรับคริสตชนเมื่อคริสตชนมาหาพระเยซูคริสต์นะครับมาโดยไม่ได้ทำอะไรมาโดยไม่ได้เอาอะไรมาเพื่อจะได้รับทุกสิ่งครับคริสตชนถูกวางไว้บนศิลาก้อนหินซึ่งเป็นฐานนะครับนั่นก็คือพระคริสต์เดี๋ยวนี้คริสตชนสามารถสร้างอะไรบนศิลานั้นครับสร้างอะไรสร้างโดยการทำดีข้อ12ข้อ13บอกว่าบนร่างนั้นถ้าผู้ใดจะก่อขึ้นด้วยทองคำเงินเพชรพลอยไม้หญ้าแห้งหรือฟางการงานของแต่ละคนก็จะได้ปรากฏขึ้นเพราะวันเวลาจะให้เห็นได้ชัดเจนเพราะว่าจะเห็นได้ชัดด้วยไฟไฟนั้นจะพิสูจน์ให้เห็นการงานของแต่ละคนว่าเป็นอย่างไรอาจารย์เปาโลบอกนะครับเราสามารถสร้างบนรากฐานซึ่งได้วางไว้นั้นด้วยวัสดุที่แตกต่างกันในที่นี้มี6ชนิดครับคือทองคำเงินเพชรพลอยไม้หญ้าแห้งและฟางพูดถึงการทดลองนะครับคือไฟจะทำลาย3ชนิดหลังไม้หญ้าแห้งและฟางไหม้เผาหมดไปเป็นควันเป็นขี้เถ้าครับตรงนี้ครับบอกเราได้นะครับว่าเราในฐานะที่เป็นคริสเตียนเนี่ยมีเสรีภาพที่จะสร้างบนรากฐานด้วยวัสดุอะไรก็ได้ครับจะเป็นทองคำเป็นเงินเป็นเพชรพลอยเป็นไม้หญ้าแห้งฟางก็ได้นะครับแต่จะต้องพิสูจน์ด้วยให้เห็นชัดว่าสิ่งนั้นจะเป็นอย่างไรด้วยไฟเรื่องนี้สอนว่าคริสเตียนสามารถทำงานเพื่อได้รับรางวัลถ้างานที่ได้สร้างขึ้นบนรากที่ได้วางไว้แล้วนั้นของผู้ใดทนอยู่ได้ครับก็จะได้รางวัลเราจะสร้างอะไรดีครับคุณผู้ฟังกับผมครับข้อ14บอกว่าถ้าการงานของผู้ใดที่ก่อขึ้นทนอยู่ได้ผู้นั้นจะได้ค่าตอบแทนนั่นคือเขาจะได้รับรางวัลถ้าเขาได้สร้างด้วยทองคำเงินหรือเพชรพลอย อย่านึกว่าเป็นทองคำตรงความหมายนะครับมันเป็นการเปรียบเทียบเหมือนกับเปรียบเรื่องทารกฝ่ายวิญญาณนะครับกับร่างกายมนุษย์นะการงานของเราเนี่ยอะไรเปรียบเหมือนทองคำเป็นเงินหรือว่าเพชรพลอยครับตรงนี้ก็มีความคิดเห็นว่าธรรมิกชนของพระเจ้าที่ดีมากมายในทุกวันนี้มีมากมายครับได้พบได้คุยเป็นส่วนตัวหรือว่าติดต่อทางจดหมายได้ยินได้ฟังจากโทรทัศน์จากนิตยสารต่างๆพระเจ้าทรงใช้คนเหล่านี้อย่างอัศจรรย์นี่ครับพวกเขาเหล่านี้ก่อขึ้นบนรากด้วยทองคำอย่างที่เรารู้อย่างดีว่าทองก้อนเล็กๆนั้นมองเห็นไม่ชัดเท่ากับกองฟางครับแต่ค่ามันแตกต่างกันนะพระเจ้าอาจจะทรงเป็นผู้เดียวที่รู้ว่ามันเป็นทองคำแต่กองฟางผมสามารถเห็นได้จากระยะห่างไกลครับไกลสักหลายกิโลก็มองเห็นกองฟางแต่ทองนี่มันนิดเดียวมองไม่เห็นในสายตามนุษย์นะครับแต่พระเจ้ายังมองรู้นะเป็นอะไรมีหลายคนที่ก่อสร้างด้วยกองฟางและทุกคนได้ยินถึงสิ่งที่เขาทำนะครับกองฟางนี้จะถูกพิสูจน์สักวันหนึ่งจะไม่มีกองฟางเหลือเลยเพราะว่าการพิสูจน์นี้ใช้ไฟครับเช่นเดียวกับการก่อที่ก่อด้วยไม้หญ้าแห้งครับหรือว่าฟางข้อ15นะครับบอกว่าถ้าการงานของผู้ใดถูกเผาไหม้ไปผู้นั้นก็จะขาดค่าตอบแทนแต่ตัวเขาเองจะรอดแต่เหมือนดังรอดจากไฟคุณผู้ฟังจะเห็นความแตกต่างกันนะครับถ้าการงานผู้ใดที่ก่อขึ้นทนอยู่ได้เขาก็จะได้รางวัลถ้าการงานของผู้ใดถูกเผาไหม้ไปด้วยไฟเขาจะได้รับความเสียหายและเสียหายอย่างมากแต่ตัวเขาเองเนี่ยจะรอดเขาจะไม่สูญเสียความรอดในพระเจ้าถ้าเขาอยู่บนรากฐานคือได้วางใจในพระคริสต์แม้ว่าเขาจะไม่ได้รับรางวัลคุณผู้ฟังครับคุณผู้ฟังที่เป็นคริสเตียนครับคุณกำลังก่ออะไรในวันนี้กับก่อสร้างอะไรบนฐานแล้วใช้วัสดุอะไรถ้ากำลังก่อด้วยทองคำอาจจะไม่ค่อยน่าประทับใจในเวลานี้ครับใครเขาอาจจะมองมันยากใช่ไหมครับทำอะไรที่มันแพงอ่ะมันต้องทุ่มเทนะครับแต่ถ้าก่อด้วยกองฟางถึงแม้จะเด่นมากเมื่อมองจากระยะไกลครับแต่มันก็ไม่สูญไปด้วยไฟก็อยากจะบอกนะในวันนี้ครับเมื่อถึงวันหนึ่งเมื่อเราไปอยู่ที่สวรรค์ที่นั่นนะครับรากของแต่ละคนที่มีคือพระคริสต์เนี่ยฐานหรือว่าที่อยู่ของเขานะครับจะมีกลิ่นควันอยู่ก็บอกให้รู้ว่านี่รอดนะครับรอดเหมือน ดังรอดจากไฟครับเหมือนกับพึ่งไหม้เผามาหยกๆกับเขาก็ได้ขึ้นสวรรค์นั่นก็เป็นสิ่งที่ทำครับเอาละครับมาถึงคริสเตียนเนื้อหนังครับคริสเตียนเนื้อหนังเนี่ยไม่สามารถคาดหวังรางวัลเพราะว่าไม่ได้มีความสัมพันธ์อย่างถูกต้องกับพระเจ้าโดยทางพระคำของพระเจ้าคริสเตียนเนื้อหนังคือผู้ที่ไม่รู้จักพระคำของพระเจ้าเราสามารถบอกได้ว่าตัวเราเองนะครับเป็นคนแบบไหนใน3แบบที่อาจารย์เปาโลพูดถึงตั้งแต่บทที่2บทที่3นะครับโดยดูที่ความสัมพันธ์ต่อพระคำของพระเจ้ามนุษย์ธรรมดาบอกว่าเรื่องการเขียนเป็นเรื่องโง่เขลาไร้สาระมนุษย์ฝ่ายวิญญาณวิจัยพระคำและให้พระคำเนี่ยเข้ามามีชีวิตนะครับเข้าใจฝ่ายวิญญาณคริสเตียนเนื้อหนังบอกว่าให้เราจัดงานเลี้ยงไม่ใช่ศึกษาพระคัมภีร์นะครับให้สนุกพระคัมภีร์ไม่เอามันหนักไปนะครับหรือเขาอาจจะพูดอะไรก็แล้วแต่นะครับคือไปในเรื่องของเอนเตอร์เทนหรือว่าความบันเทิงมากกว่าที่จะเป็นในเรื่องของการสอนพระคำของพระเจ้านะครับการฟังพระคำของพระเจ้าเรื่องฝ่ายวิญญาณนี่ก็เป็นวิธีนะครับที่จะบอกได้ว่าใครเป็นคริสเตียนเนื้อหนังคริสเตียนฝ่ายวิญญาณครับต่อมาครับบอกว่าท่านทั้งหลายไม่รู้หรือว่าท่านเป็นวิหารของพระเจ้าและพระวิญญาณของพระเจ้าสถิตอยู่ในท่านถ้าผู้ใดทำลายวิหารของพระเจ้าพระเจ้าจะทรงทำลายผู้นั้นเพราะวิหารของพระเจ้าเป็นที่บริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์และท่านทั้งหลายเป็นวิหารนั้นเราที่เชื่อในพระเยซูคริสต์นะครับก็เป็นลูกของพระเจ้าในที่นี้บอกว่าคือวิหารของพระเจ้าหรือว่าวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์อาจารย์เปาโลจะพูดถึงเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับร่างกายของเราเป็นของพระองค์นะครับคริสเตียนเป็นเจ้าของทุกอย่างในพระเยซูคริสต์ครับตรงนี้ครับอย่าให้ผู้ใดมาหลอกลวงตัวเองถ้าผู้ใดในพวกท่านคิดว่าตัวเป็นคนมีปัญญาตามหลักของยุคนี้จงให้ผู้นั้นยอมเป็นคนโง่จึงจะเป็นคนมีปัญญาได้ครับคำเต็มๆเนี่ยอยู่ในข้อ18ครับบอกว่าอย่าให้ผู้ใดหลอกลวงตัวเองถ้าผู้ใดในพวกท่านคิดว่าตัวเป็นคนมีปัญญาตามหลักของยุคนี้จงให้ผู้นั้นยอมเป็นคนโง่จึงจะเป็นคนมีปัญญาได้ครับขอพูดถึงแวดวงโรงเรียนพระคัมภีร์นะครับพูดถึงแล้วเนี่ยก็น่าเสียดายครับวิทยาลัยพระคัมภีร์ส่วนใหญ่ในทุกวันนี้ต่างพยายามที่จะฝึกนักเทศที่มีสติปัญญาฟังคำเทศนาของนักเทศนะครับบอกได้ว่าน้อยคนที่มีสติปัญญาจริงๆพูดก็ได้นะครับสิ่งที่สำคัญคือรู้แล้วก็เทศนาพระคัมภีร์เจ้าแค่นี้ครับบรรดานักศึกษาพระคัมภีร์ที่มีความคิดฉลาดแต่ฉลาดแบบไร้เหลี่ยมนะครับในโรงเรียนพระคัมภีร์เนี่ยเข้าใจครับแล้วก็มีนักศึกษาแบบนี้ในโรงเรียนพระคัมภีร์ด้วยครับไม่ได้มาจากปัญญาของพระเจ้าครับขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการพระคัมภีร์ทางอากาศรายการนี้จัดเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐครับ
Raku